Լաբարակոպս ռադիո Թավիսուփլեբա կոնսպետ պրոգրամաս Սաղամուս Թավիսուփլեբա ռոմոսած Նինո Ռոտենայի ուղղաբի Ոկալակտենա ծել շախշպոտեպիս գոմոնցովի ռախարջիս կաղեպաս ապիրեպս դար իստույս թելավիս մերիամ։
Ուրաս ոտտատի ատասիլարի անի միլիոնիս մեոտ խետի։ Սախշի դային վիտեգնած դուսխեմի։ Հոցա կալակշի ամդենի պրոբլեմակա։
Հաղթեպա ոկուպիրաբուլ ծխինյուալիս ռեգիոնշի Հուսետիս միար Սաբաժոգա դեսախադիս գազրդիս շեմտեք։
Մեծարմեևի աղշպոտեպուլի արյան իմի թրասած Սաբաժոզեգանից դիան։
Ամդաս խատեմեպ զուախլոյսի նախիվարի սատիս կան մոլովաշի տխիս մթավարի ամբեպի շեմտեք շեմղթավազեպտ։ Լաբարակովս ռադիո Թավիսուփլեբա ՆԱՏՕ-ի շվեդետիս գաձևրիանեբիս պրոցեսմա երթի ետապիտ ծին ծայիցիա դղես թուրքետիս պրեզիդենտ Ռեջեփ Թայիփ Էրդոգանմա խելի մոաწერა ճրդილო ատլանտիկურ ალიანსში შვედეთის მიღების სარატიფიკაციო ოქმს და ის დასამტკიცებლად ქვეყნის პარლამენტს წარუდგინა. Შეგახსენებთ, რომ შვედეთმა და ფინეთმა ერთად წარადგინეს განაცხადი ნატოში მიღების თაობაზე. ფინეთმა ეს პროცედურა უკვე დაასრულა და ოფიციალურად ნატოს წევრია. შვედეთის შემთხვევაში კი მათ შორის თურქეთი ეწინააღმდეგებოდა პროცესის დასრულებას და მის ერთ-ერთი მიზეზი იყო ამ ქვეყანაში გამოწვეული პროტესტი. შვედეთში სხვადასხვა საპროტესტო აქციაზე ყურანის დაწვის გამო. თურქეთის გარდა შვედეთის ნატოში მიღების დოკუმენტის რატიფიცირების პროცესი ჯერჯერობით არც უნგრეთს დაუსრულებია. ისრაელის თავდაცვის არმიამ ღაზის სექტორში იერიში მიიტანა კიდევ 300-ზე მეტ ობიექტზე. ამის შესახებ არმიის წარმომადგენლებმა განაცხადეს დღეს გამართულ ბრიფინგზე. კერძოდ, მათი ინფორმაციით დაარტყეს ტერორისტულ ობიექტებს, მათ შორის გვირაბებს, სადაც ჰამასის წარმომადგენლები იმალებოდნენ, ასევე სამხედრო ბაზებს, სამეთვალყურეო პუნქტებს და ათეულობით ოპერატიულ სამეთაურო ცენტრს, სადაც ჰამასის და კიდევ ერთი ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური ჯიჰადის წევრები იმყოფებოდნენ. ისრაელის არმიის ცნობითვე იერიში მიიტანეს სამიზნეებზეც, რომლებიც საფრთხეს უქმნიდნენ ღაზის სექტორთან მოსაზღვრე რაიონში მყოფ მის ძალებს. ღაზის სექტორის ეგრეთ წოდებულმა ჯანდაცვის სამინისტრომ დღეს გამოაცხადა, რომ ისრაელის ბოლო მასირებული დაბომბვის შედეგად დაიღუპა 436 ადამიანი, საერთო ჯამში კი 7 ოქტომბრიდან დაღუპულია 5087. დამოუკიდებელი წყაროებით ეს ცნობები ჯერჯერობით გადაუმოწმებელია. დღესვე პალესტინელთა რადიკალური ისლამისტური მოძრაობის ჰამასის სამხედრო ფრთამ გამოაცხადა, რომ ისრაელის სამხედროების პოზიციებზე იერში მიიტანა უპილოტო საფრენი აპარატებით. ინფორმაცია, რომ დრონებმა შეაღწიეს ღაზის სექტორთან მოსაზღვრე რაიონში, სადაც ისრაელის არმიის სამხედროები არიან დისლოცირებული, სარდლობამ დაადასტურა, თუმცა რაიმე შედეგების შესახებ ინფორმაცია არ გაუგრძელებია. შეერთებული შტატები ისრაელს ურჩევს გადადოს ღაზის სექტორში სახმელეთო ოპერაციის დაწყება, რადგან მეტი დროა საჭირო მოლაპარაკებისთვის, მძევლების გასათავისუფლებლად, ადგილობრივი სამოქალაქო მოსახლეობისთვის ჰუმანიტარული დახმარების გასაწევა და იმ გზების განსაზღვრისთვის, რაც აუცილებელია მშვიდობიან მოსახლეობაში ახალი მსხვერპლის თავიდან ასაცილებლად. ამის შესახებ გამოცემა New York Times-ი წერს პრეზიდენტ ბაიდენის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებზე დაყვნობით. წყაროთა თანახმად, ჰამასის მხრიდან არის გაფრთხილება, რომ ისრაელის მიერ სახმელეთო ოპერაციის დაწყება მძევლების გათავისუფლების შესაძლებლობას მინიმუმამდე დაიყვანს. გარდა ამისა, შეერთებულ შტატებს სურს მეტი დრო ჰქონდეს ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში საკუთარი ინტერესების დაცვის გასაძლიერებლად, რადგან ისრაელის სახმელეთო ოპერაციის დაწყების შემდეგ მოსალოდნელია ირანის მიერ მხარდაჭერილი დაჯგუფებების მეტად გააქტიურება. სააგენტო ბლუმბერგის წყაროთა თანახმად, ისრაელისგან სახმელეთო ოპერაციის დაწყების გადავადებას ითხოვს არამხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატები, არამედ ევროპელი ლიდერების ნაწილიც. ისრაელის არმიის მიერ დღეს განახლებული მონაცემებით 7 ოქტომბრიდან ჰამასის მძევლობაშია 222 ადამიანი, მათ შორის უცხო ქვეყნების მოქალაქეები გასული კვირის ბოლოსთვის დადასტურებული იყო 212 ადამიანის მძევლობა. ისრაელის არმიის პრესმდივანმა დანიელ ჰაგარიმ დღეს განმარტა, რომ მონაცემები იცვლება ისრაელის დაზვერვის მიერ ინფორმაციის გადამოწმების შესაბამისად. შეგახსენებთ, რომ ისრაელიდან უკვე არაერთი დღეა ვრცელდება ცნობები ღაზის სექტორში სახმელეთო ოპერაციის დასაწყებად მზადყოფნის შესახებ. შეგახსენებთ იმასაც, რომ ისრაელმა ჰამას ომი გამოუცხადა მას შემდეგ, რაც 7 ოქტომბერს რადიკალურმა ისლამისტურმა მოძრაობამ ისრაელის ქალაქებზე მასირებული სარაკეტო შეტევა მიიტანა, მისი შეერაღებული ჯგუფები კი ისრაელის სამხრეთში მდებარე დასახლებებში შეიჭრნენ და ასეულობით ადამიანი დახოცეს. ისრაელის მონაცემები 7 ოქტომბრის შემდეგ დაღუპული 1400-ზე მეტი ადამიანი. დღეს ეგვიპტის ტერიტორიიდან ღაზის სექტორში შევიდა ჰუმანიტარული დახმარებით დატვირთული ავტომანქანების კიდევ ერთი კოლონა. ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდება ღაზის სექტორისთვის გასული კვირის ბოლოდან დაიწყო, რასაც წინ უძღოდა ისრაელის, ამერიკის შეერთებული შტატების და ეგვიპტის შესაბამისი შეთანხმება. გაეროს თანახმად, საომარი მოქმედებების დაწყების შემდეგ ღაზის სექტორში საკმაოდ მძიმე ჰუმანიტარული ვითარებაა. გასული შაბათის შემდეგ გაეროს და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების ეგიდით ღაზის სექტორის სამოქალაქო მოსახლეობას მიეწოდება სურსათი, სასმელი წყალი და მედიკამენტები. უკრაინაში გრძელდება ინტენსიური საბრძოლო მოქმედებები, განსაკუთრებით ქვეყნის აღმოსავლეთში. გენერალური შტაბის ინფორმაციით 90-ზე მეტი საბრძოლო შეტაკება მოხდა გასული 24 საათის განმავლობაში. უკრაინის გენშტაბში აცხადებენ, რომ თავდაცვის ძალებმა მოწინააღმდეგის 10-მდე შეტევა მოიგერიეს ლუგანსკის ოლქში, ლიმანის მიმართულებით და ყველა იერიში დონეცკის ოლქის ქალაქ ბახმუტის რაიონში, სადაც ადრე დაკავებული პოზიციები გაიმყარეს. გენერალური შტაბის ცნობით, რუსეთის საოკუპაციო ძალები ისევ ცდილობენ ალყაში მოაქციონ დონეცკის ოლქის ქალაქი ავდეევკა, რომლის მახლობლად უკრაინელმა სამხედროებმა 22 ოქტომბერს 20-ზე მეტი შეტევა მოიგერიეს. ამერიკული ანალიტიკური ცენტრის ომისშემსწავლელი ინსტიტუტის მონაცემებით, რუსეთი ავდეევკის მიმართულებით აგზავნის დამატებით ძალებს, მიუხედავად იმისა, რომ ეგრეთ წოდებული ფრონტალური მექანიზებული შეტევებისას მუდმივად პრობლემებს აწყდება და მიმართულებით გასული კვირის ბოლოს ახალი ერიშის მცდელობა წარუმატებელი იყო. გერმანია აპირებს დააჩქაროს ქვეყნიდან იმ უცხოელების დეპორტაცია, რომლებიც ვერ მიიღებენ თავშესაფარს გერმანიაში. ამ ქვეყნის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ნენსი ფეზერმა დღეს გამოცემა რეინიშე პოსტს განუცხადა, რომ 4 შაბათს მთავრობას წარუდგენს მასშტაბურ პაკეტს კანონპროექტებისა, რომლებიც ეხება სწორედ დეპორტაციის დაჩქარებას. გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრი აცხადებს, რომ ასევე უნდა დაჩქარდეს ქვეყნიდან გაძევება სხვადასხვა დანაშაულში ეჭმიტანილი უცხო ქვეყნების მოქალაქეებისა. დღეს ასევე გამოცემა შპიგელში გამოქვეყნდა კანცლერ ოლაფ შოლცის ინტერვიუ მიგრაციის საკითხებზე. ამ კონტექსტში გერმანიის ფედერალური კანცლერი ახსენებს საქართველოსა და მოლდოვასაც. კერძოდ, შოლცი ამბობს, რომ ამ ქვეყნების მოქალაქეები გერმანიაში თავშესაფარს ვერ მიიღებენ, რადგან უსაფრთხოდ არის აღიარებული გერმანიის მიერ, როგორც საქართველო, ისე მოლდოვა. შოლცმა ხაზი გაუსვა, რომ ორივე ქვეყანა სურს გახდეს ევროკავშირის წევრი, ამიტომ მიზანშეწონილი არ არის ივარაუდონ, რომ საქართველოსა და მოლდოვაში მოქალაქეთა სისტემური შევიწროება ხდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა დღეს თანამდებობიდან გაათავისუფლა ეგრეთ წოდებული ფინანსთა მინისტრი. გადაწყვეტილების მიზეზი უცნობია. ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში სულ უფრო იზრდება რუსეთიდან შეტანილი პროდუქციის ფასი. გაძვირება უკავშირდება რუსეთის გადაწყვეტილებას საბაჟო გადასახადის დაწესების შესახებ. ოკუპირებულმა რეგიონმა მოსკოვს ამ გადაწყვეტილების შეცვლაც სთხოვა, თუმცა პასუხი არ მიუღია. უფრო მეტს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
დეფაქტო ხელისუფლებამ მოსკოვში წერილებიც გააგზავნა სატარიფო ცვლილებების გადახედვის მოთხოვნით, თუმცა იქიდან პასუხი არ მიუღია. 20 ოქტომბერს მოსკოვში რუსეთის ეკონომიკის სამინისტროს სატარიფო რეგულირების კომისიის სხდომაც უნდა ჩატარებულიყო, სადაც აფხაზეთისთვის და ცხინვალის რეგიონისთვის დაწესებული სატარიფო გადასახადების გადახედვა იყო დაგეგმილი. მაგრამ კომისიის სხდომა გაურკვეველი ვადით გადაიდო. დეფაქტო რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებული მთავრობის პრესსამსახურმა გაავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ცხინვალი ახლა მოსკოვ ის გადაწყვეტილებას ელოდება და ახალი ამბის შემთხვევაში ინფორმაციას სწრაფად გაავრცელებს. 1 ოქტომბრიდან რუსეთის მთავრობამ შიდა ბაზრის დეფიციტისგან დასაცავად და ფასების რეგულირების მიზნით დააწესა ახალი გადასახადები ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის ფარგლებს გარეთ. მათ შორის დეფაქტო სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში ექსპორტირებულ საქონელს. გადასახადის განაკვეთი შეადგენს საქონლის საბაჟოხირებულების 4-7% რუსეთის ვალუტის კურსის მიხედვით. სამხრეთ ოსეთის მეწარმეთა ასოციაციის თავმჯდომარის ალბერტ ვალიევის თქმით, ახალმა ტარიფებმა გამოიწვია ფასების მკვეთრი ზრდა თითქმის ყველა სახის საქონელზე, საკვებიდან დაწყებული საყოფაცხოვრებო ქიმიით და სამშენებლო მასალებით დასრულებული. მაგალითად, 1 ტომარა ცემენტის ფასი 450-დან 700 რუბლამდე, 12 ლარიდან 20 ლარამდე გაიზარდა. ვალიევი პროგრამა ეხო კავკაზას ეუბნება, რომ 7%-ად დეკლარირებული საბაჟო გადასახადები ფაქტობრივად გაცილებით მაღალი აღმოჩნდა, თუ ისინი გამოითვლება ჩრდილოეთ კავკასიის საბითუმო ბაზრებზე გადახდილი საქონლის ღირებულებიდან.
მეწარმეები აღშფოთებული არიან იმით, რასაც საბაჟოზე განიცდიან. ბუნებრივია, ისინი სარგებლობენ მომენტით და ფასებს ზრდიან. ერთი რამ ცხადია, რომ ასეთი მდგომარეობა არ უნდა იყოს. ჩვენი მასშტაბი ხომ ძალიან პატარაა. რას წარმოვიდგენთ, მოსახლეობა 30,000-დან 50,000-ამდეა და მგონი უკვე ამდენიც აღარ ვართ.
ცხინვალელი მეწარმეების თქმით, სატვირთო მანქანებს რუსეთის საზღვარზე 2-დან 7 დღის განმავლობაში აჩერებენ. ყოფილა შემთხვევები, როცა გადამზიდავებს ლოდინის დროს საქონელი გაუფუჭდათ. მაგალითად, ერთ ბიზნესმენს რიგში დგომისას თევზი გადასაყრელი გაუხდა. გასულ კვირას მეწარმეები დეფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტს შეხვდნენ. ალან გაგლოევმა ისინი დაარწმუნა, რომ მთავრობა ყველაფერს აკეთებს აღნიშნული საბაჟო გადასახადების გასაუქმებლად. მეწარმეთა კავშირის ხელმძღვანელი ალბერტ ვალიევი ამბობს, რომ ცხინვალში რუსეთის მოქალაქეები ცხოვრობენ. მოსკოვმა კი საერთოდ უნდა გააუქმოს საბაჟო პუნქტი და საქონლის გადაადგილება, როგორც რუსეთის შიდა რეგიონული გადაზიდვა ისე უნდა დაფიქსირდეს.
ერთადერთი გადაწყვეტა შეიძლება იყოს საბაჟო საგუშაგოს აღება. საერთოდ არ უნდა არსებობდეს, რადგან ჩვენგან საქონელი არსად აღარ მიდის. ჩვენ ის საკითხიც კი დავაყენეთ, რომ უკრაინის სამხედრო ოპერაციაში სრულფასოვნად მონაწილეობდით და სახლში პროდუქტების მშვიდად ჩატანაც კი არ შეგვიძლია.
ადგილობრივი ექსპერტების აზრით, თუ პრობლემა არ მოგვარდება დეფაქტო რესპუბლიკაში, ფასები 2-3 ჯერ გაიზრდება, ძირითადად სოფლის მეურნეობის პროდუქტებზე და საყოფაცხოვრებო ქიმიაზე. რუსეთის ფედერაციასთან საბაჟო პრობლემების ფონზე ცხინვალში ბევრს გაახსენდა წინა წლების გამოცდილება, როცა ახალგორის გავლით ცხინვალში სოფლის მეურნეობის პროდუქტები საქართველოდან შედიოდა. ეს ხდებოდა როგორც ედუარდ კოკოიტის, ისე ლეონიდ თიბილოვის ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტობის დროს. 2018 წელს კი იქ ანატოლი ბიბილოვმა ეგრეთ წოდებული საბაჟო პუნქტის კი გახსნა და გადამზიდავებმა გადასახადის გადახდაც დაიწყეს დეფაქტო რესპუბლიკის ბიუჯეტში. ვითარება მას შემდეგ შეიცვალა, რაც ბიბილოვმა 2019 წელს მოსაბრუნის იგივე რაზდახანის გამშვები პუნქტი, ეგრეთ წოდებული წნელისის კრიზისის მოგვარებამდე საერთოდ დაკეტა. მისი მომდევნო ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის ალან გაგლოევის წინასაარჩევნო დაპირება კი ჰუმანიტარული მოსაზრებებით ამ პუნქტის გახსნა იყო. მან ეს დაპირება ნაწილობრივ შეასრულა და ოკუპირებული ახალგორი თვეში მხოლოდ 10 დღით იხსნება. ამ დროს გამშვებ პუნქტზე მხოლოდ ფეხით გადაადგილება შესაძლებელი და იქ ტვირთების შეტანა ფაქტობრივად შეუძლებელია. ერთ მოქალაქეს მხოლოდ 50 კილოგრამი ხელბარგის გადატანა შეუძლია. ცხინვალელი სამოქალაქო აქტივისტი თემურ ცხურბათი ეხო კავკაზასთან ამბობს, რომ ალტერნატიული გზის გახსნა აუცილებელია. ამ შემთხვევაში ცხინვალში ფასები დარეგულირდება. მისი აზრით, გარდა ეკონომიკური სარგებლისა, ადამიანებს შორის კონტაქტი აღდგება, რაც სამშვიდობო პროცესის შემადგენელი ნაწილია.
გზა უნდა გაიხსნას და ალტერნატივა იყოს, რაც მომგებიანი იქნება. მაგრამ ბევრი ამას ეწინააღმდეგება და ვფიქრობ, ეს არის შედეგი 72 წლიანი საბჭოთა მმართველობის, რომელმაც ხალხი დამოუკიდებელ აზროვნებას გადააჩვია.
კონფლიქტოლოგი ზურაბ ბენდიანიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ იქ სადაც ეკონომიკური ზეწოლა, მეწარმეები ალტერნატიულ გზებს თვითონ ეძებენ. მისი ინფორმაციით ამ ვითარებაში სულ უფრო მეტი ცხინვალელი ჩადის თბილისში. მართალია, ამას ლარსის გავლით აკეთებს და ეს შედარებით ძვირიჯდება, მაგრამ აქედან სარგებელს მაინც იღებენ.
სავაჭრო კონტაქტების ინტერესი გაჩნდა საქართველოს მიმართ, ამის შესახებ შემიძლია პირადი კონტაქტებიდან და გამოცდილებიდან გითხრათ და ვლადიკავკაზი თბილისის სავაჭრო მიმართულებაც ასევე აქტუალური გახდა ცხინვალის მაცხოვრებლებისათვის. უფრო მეტ ინტენსივობით შესაძლებელი იქნებოდა გამოყენებული იყო ახალგორის ხაზიც, მაგრამ აქ ტვირთების გადაზიდვაზე არის შეზღუდვა.
ჯერჯერობით უცნობია როდის გაიმართება მოსკოვში გადადებული სატარიფო რეგულირების კომისიის სხდომა, რომელიც რუსეთის ეკონომიკის სამინისტროშია შექმნილი. ცხინვალელი ექსპერტების ნაწილს კი გაუჩნდა იმის განცდა, რომ პარტნიორებმა ეს საკითხი უმნიშვნელოდ ჩათვალეს და სხდომის გადადებაც ამ მიზეზით მოხდა.
გოგაბცე ორმაგი ამბობთ, რა ხდება ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში რუსეთის მიერ ამ მეგრე წოდებული რესპუბლიკისთვის საბაჟო გადასახადის გაზრდის შემდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენს მეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ლევანდელ ადგილობრივ ბიუჯეტში ცვლილების შეტანას ითხოვს თელავის მუნიციპალიტეტის მერია, მან შესაბამისი წინადადებით უკვე მიმართა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს. საუბარია 200,000 ლარზე მეტ თანხაზე, რომლითაც სწორედ ამოცულობით ითხოვს თელავის მერია ადგილობრივ ბიუჯეტში ცვლილების შეტანას. რისთვის ჭირდება ეს თანხა და რატომ იწოს მოქალაქეთა ნაწილის აღშფოთებას მუნიციპალიტეტის მერის განზრახვა, ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
თელავის მუნიციპალიტეტმა საახალწლო სამზადისი დაიწყო. მერიამ საკრებულოს მიმართა უახლოეს ხდომაზე მიმდინარე წლის ბიუჯეტში ცვლილება შეიტანოს, რაც მერიას საშუალებას მისცემს 230,000 ლარი დახარჯოს ნაძვისხისა და ქუჩების მოსართავად საჭირო დეკორაციების შესაძენად. საკრებულომ საკითხი საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის ხდომაზე უკვე განიხილა და თვის ბოლოს დასამტკიცებლად საკრებულოს ხდომაზე გაიტანს. ინფორმაცია, რომ მერიას ახალი ნაძვისხის და დეკორაციების შესაძენად 230,000 ლარი სჭირდება, სოციალურ ქსელ Facebook-შიც გავრცელდა, რამაც საზოგადოების ერთი ნაწილის უკმაყოფილება გამოიწვია. სამოქალაქო აქტივისტი და ჟურნალისტი მაკა მოსიაშვილი თვითმმართველობას ურჩევს ბიუჯეტის თითოეული თეთრი იმ პრობლემების მოსაგვარებლად მიმართოს, რომელიც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია.
230,000 ლარი არის მილიონის მეოთხედი. რომ მიგავს ბიუჯეტიდან 230,000 სილარი, რომ რაღაც ნაძვის ხე უნდა დადგათ და უნდა შეაყაროთ ბჭყრიალა სათამაშოები, აწყობაც არ იცით, მე ბანტსაც ვერ უკეთებ. სახში დაიდვით ეგ ნაძვის ხეები. გვეყოფა ჩვენ შარშანწინდელი და შარშანდელი გარემონტებული ნაძვის ხე. როცა ქალაქში ამდენი პრობლემა გაქვთ, ფიზიკურად ვერ გადაადგილდები ადამიანი, იმიტომ რომ ან ძაღლი დაგლიჯავს, ან რომელიმე ორმოში ფეხი მოგტყდება. რა ნაძვის ხე აგიტყდათ?
საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის ხდომა, სადაც თელავის მერიის მოთხოვნაზე მსჯელობდნენ, დაესწრო გიგი გიგიტელაშვილი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატი საკრებულოში. როგორც გიგიტელაშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, სხდომაზე იყვნენ მისული მერიის იურიდიული სამსახურისა და ერთ-ერთი IP-ის ხელმძღვანელი, თუმცა მათ არ ჰქონდათ პასუხი შეკითხვაზე, რა აუცილებლობით არის გამოწვეული ახალი ნაძვის ხის შეძენა. ოპოზიცია ამბობს, რომ ამ საკითხს მათი მხარდაჭერა არ ექნება.
2023 წელს ნაძვისხისთვის ახალი სანათების და სათამაშოების შესაძენად უკვე დავხარჯეთ 82,000 ლარი, დაახლოებით 120,000 ლარი დავხარჯეთ გასულ წელს ახალი სანათების შესაძენად, ხოლო ის ნაძვის ხე, რომელიც დღეს გვაქვს, 2022 წელს ვიყიდეთ და ასევე ათასობით ლარი გადავიხადეთ და ასევე 2022 წელსთვის 45,000 ლარამდე დავხარჯეთ ახალი სანათების შესაძენად. ხალხი ხარჯია ხოლმე მუნიციპალიტეტისთვის ახალწლო ღონისძიებები, კონცერტები და ასე შემდეგ. ცხადია, უნდა იყოს საახალწლო ნაძვის ხე, საახალწლო მორთულობაც, მაგრამ არაგონიურია ასეთი მასშტაბური ოდენობის თანხების დახარჯვა.
თელავისთვის ახალი ნაძვის ხის შეძენის წინააღმდეგია ლეიბორისტული პარტიის კახეთის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ნიკა ვარდოშვილიც. მას ეჭვი აქვს, რომ ამ კუთხით გამოყოფილი ფინანსები არამიზნობრივად იხარჯება, რაც შესაბამის მას ამსახურებმა უნდა შეისწავლონ.
ახალი წელი არის უფრო საოჯახო დღესასწაული და აი ამ მასშტაბურ ღონისძიებებზე ფულის გადაყრა ნაკლებად არ მიმაჩნია. რაც მეტი ფული გამოიყოფა, მით მეტი ფული მოწყდება. ეხლა როგორ წარმოგიდგენიათ, მილიონის მეოთხედი დაიხარჯება ამ ყველაფერს. თელავის მუნიციპალიტეტის მერია არის ერთ-ერთი კორუმპირებული სტრუქტურა რეგიონში.
რადიო თავისუფლება თელავის მერიას დაუკავშირდა იმის გასარკვევად, რა აუცილებლობას წარმოადგენს ორი წლის წინ შეძენილი ნაძვისხის ახლი შეცვლა. ასევე გვაინტერესებდა, გაითვალისწინებენ თუ არა ადგილობრივების ერთი ნაწილის უკმაყოფილებას. თელავის მერიამ ამ საკითხზე განმარტების გაკეთება არ ისურვა. კომენტარი არ გააკეთეს არც თელავის საკრებულოში. პრესსამსახურმა ზეპირსიტყვიერად მხოლოდ ის გითხრა, რომ საკითხი ჯერ განხილვის პროცესშია. ბოლო 20 წლის განმავლობაში კახეთში საახალწლო ღონისძიებებზე ყველაზე მეტი თანხა გასულ წელს დაიხარჯა. რეგიონის 8 მუნიციპალიტეტში საერთო ჯამში თითქმის 3 მილიონი ლარი. თანხის ნაწილი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოიღო. მეორე ნაწილი კი მუნიციპალიტეტებს ცენტრმა მისცა. გასული წლების პრაქტიკით თვითმართველობები წინა საახალწლო სოციალურად დაუცველი ოჯახების ნაწილს სასურსათო კალათსაც გადასცემენ, თუმცა ამ ეტაპზე არ არის დაზუსტებული რამდენი ოჯახი მიიღებს ერთჯერად დახმარებას, რა შევა კალათის შემადგენლობაში და რამდენი დაიხარჯება ამ მიზნით.
ჩემმა კორესპონდენტმა კახეთში გიორგი ალადაშვილმა გიამბოთ მოქალაქეთან ნაწილში აღშფოთების გამომწვევი რა ხარჯის გაღებას გეგმავს წელს თელავის მუნიციპალიტეტის მერია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. წელს მე-3-ით ქუთაისში გაიხსნა მოკლემეტრაჟიანი ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი. მისი მონაწილეები და სტუმრებიც აღნიშნავენ, რომ ამ ფესტივალს ქალაქ ქუთაისისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს რამდენიმე მიზეზით, თუმცა ზოგიერთი მათგანი იმასაც აღნიშნავს, რომ საქართველოს კულტურის სამინისტროს ბოლოდროინდელი პოლიტიკის გამო ფესტივალის შემდგომ არსებობას შესაძლოა გარკვეული საფრთხეც შეექმნას. ამ შიშებსა და თავად ფესტივალზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ქუთაისი მესამე დღეა მასპინძლობს მოკლემეტრაჟიანი ფილმების საერთაშორისო ფესტივალს. ქართველი და უცხოელი სპეციალისტების ჟიურიმ 5 ქართული და 20 უცხოური ნამუშევრიდან უნდა გამოავლინოს საუკეთესო მოკლემეტრაჟიანი ფილმი, რეჟისორი და ოპერატორი. გამარჯვებულები ფესტივალის პრიზს ოქროს დინოზავრს მიიღებენ. საკონკურსო პროგრამის ფილმების გარდა მაყურებელს ადრე გადაღებული დოკუმენტური და მხატვრული ფილმების ნახვაც შეუძლია. სახელმწიფოს და კერძო სექტორის მიერ დაფინანსებული ფესტივალი საგანმანათლებლო პროგრამებსა და მასტერკლასებსაც მოიცავს. 2021 წელს დაარსებული ფესტივალის ორგანიზატორთა ინფორმაციით, წელს სცენარის განვითარების ვორკშოპი საკულტო რეჟისორისა და სცენარისტის რეზო გაბრიაძის სახელობისაა და მიზნად ისახავს უცხოელი სტუმრებისთვის მისი შემოქმედების გაცნობას. წელს პირველად ტარდება მასტერკლასი კინოოპერატორებისთვის. ფესტივალი მიმდინარეობს ქუთაისის კინოთეატრ საქართველოში, რომელმაც წელიწადნახევრიანი პაუზის შემდეგ მუშაობა რამდენიმე კვირის წინ განაახლა. როგორც ფესტივალის დირექტორი ნინო ახვლედიანი ამბობს, ფესტივალისთვის ქუთაისი შეირჩა, რადგან ეს ქალაქი ქართული კინოს დაბადების ადგილია. მისივე თქმით, მრავალფეროვანი პროგრამა კინომოყვარულებს მთელი ქვეყნიდან იზიდავს.
ფესტივალი ქალაქს ჭირდება და ალამაზეს და ჭირდება არა მარტო ამ ქალაქს, არამედ საერთოდ ქართულ კინოს. წელს მეტი ფილმი გვაქვს, მეტი სტუმარი ყავს, სახელოსნოები არის საერთაშორისო ინგლისურენოვანი, დაგვემატა საოპერატორო სახელოსნო, დაგვემატა პირველი რეგიონში კინომცოდნეების სახელოსნო. ყველა ჩვენება და საჯარო ლექცია არის ყველასთვის უფასო.
რეჟისორი და მხატვარი ცა ალექსი მესხიშვილი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანს უწოდებს ქუთაისისთვის ამ ფესტივალის ტრადიცია მეტად ქცევას. როგორც ამბობს, ფესტივალი მაყურებელ საშუალებას აძლევს დაესწროს ქართული ფილმების პრემიერებს, რისი შესაძლებლობაც კინოთეატრებში ნაკლებად აქვთ.
ესეთ ქალაქში, როგორც ქუთაისია, გადამწყვეტია ლამის, რომ ეს გაჩნდა და არსებობს. კინოსთვის კიდე სასიცოცხლოდ აუცილებელი, ჩვენი კინოთეატრების ნაკლებობის გამო. ისაც თბილისში გამოდის ეკრანებზე, როგორც ხვდები, ქუთაისში არც კი მოდის, აი თუნდაც ამ კინოთეატრში ეკრანზეც კი ვერ ხვდება. ძალიან განებიურებულ ქვეყნებშიც კი ფესტივალებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ურთიერთობისთვის, ერთმანეთის გაცნობისთვის, ქალაქთან კავშირისთვის.
ფესტივალი ქუთაის, როგორც კინოს მოყვარულთა ქალაქს, ახალ სიცოცხლეს ჩუქნის, ამბობს კონკურსის მონაწილე, რამდენიმე მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის ავტორი და რეჟისორი გიორგი თავარდგილაძე. მის მიერ 1992 წლის სამოქალაქო ომის ამბებზე შექმნილი ფილმი „ცუდი ხალხი“ 2019 წელს ლონდონის კინოფესტივალზე საუკეთესო დრამატულ ფილმად დასახელდა. 2020 წელს კი საფრანგეთში მიიღო მოკლემეტრაჟიანი ისტორიული ფილმისთვის განკუთვნილი მთავარი პრიზი. გიორგი თავარდგილაძის თქმით, ქუთაისის ფესტივალის სიცოცხლის უნარიანობას ხელს უშლის კინემატოგრაფისტებისადმი კულტურის სამინისტროს მიდგომა და ცენზურის მცდელობა, და თუ ეს არ შეიცვალა, ფესტივალის არსებობასაც საფრთხე შეექმნება.
პროცესები, რომელსაც ახორციელებს კულტურის სამინისტრო, აზარალებს ამ ყველაფერს, ხელს უშლის პირიქით, რომ ასეთი ფესტივალები არსებობდეს და ეს კონკრეტული ფესტივალი ძალიან დიდი დარტყმის ქვეშ არის ახლა, იმიტომ რომ 400 მეტი კინოხელოვანი არის ბოიკოტში და ეს მხოლოდ კინოხელოვანებს არ ეხება, ეს არის ორგანიზაციებიც არიან ბოიკოტში, ფესტივალები, რაც ნიშნავს იმას, რომ თუ არ შეიცვლება ეს დამოკიდებულება, რომელსაც ახორციელებს კულტურის მინისტრი კულტურაში და კერძოდ კინოსთან მიმართებაში, მაშინ მოხდება ის, რომ შემდეგ წელს აღარ შეიტანს კონკურსში, აღარ შეიტანენ განაცხადს დაფინანსების მისაღებად კონკურსში მონაწილეობისთვის და შესაბამისად კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგება, ისე ჩატარდება თუ არა მეოთხე ჯერ ეს ფესტივალი. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ შეიცვლება სიტუაცია.
ქუთაისის საერთაშორისო მოკლემეტრაჟიანი ფილმების წლევანდელი ფესტივალი ქართული კინოს შექმნის 115 წლისთავსაც ეხმიანება. საიუბილეო თარიღის გამო უჩვენებენ მიხეილ კალათოზიშვილის, ნიკოლოზ შენგელაიას, ლანა ღოღობერიძის, ელდარ შენგელაიას, ალექსანდრე რეხვიაშვილის და ახალი თაობის ქართველი ავტორების ფილმებს, რომელთა ნაწილი სხვადასხვა საერთაშორისო ფესტივალის გამარჯვებულია. ქვეყანა ფოკუსში ამ ეგიდით უჩვენებენ 60-იანი წლების ჩეხურ ფილმსაც, რომელიც საბჭოთა სოციალისტური რეჟიმის წინააღმდეგ პრაღის გაზაფხულის სახელწოდებით ცნობილი მოძრაობის პროტესტს ასახავს. მაყურებელი ნახავს ფემინისტი ქალის შანტალ აკერმანის ფილმს, რომლითაც ფესტივალის ორგანიზატორები ყურადღებას ამახვილებენ კინემატოგრაფიის ისტორიაში ქალი რეჟისორების როლზე. მოკლემეტრაჟიანი ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი 25 ოქტომბერს დაიხურება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ამბების შესახებ. სამი ადამიანი დაშავდა თბილისში ვაზის უბანში ერთ-ერთ საცხოვრებელ სახლში მომხდარი აფეთქების შედეგად. მიზეზად დასახელებულია ბუნებრივი აირის გაჟონვა. აფეთქებამ გამოიწვია ხანძარი, რომელიც ამ დროისთვის უკვე ლიკვიდირებულია. დაშავებულები კლინიკაში არიან გადაყვანილი, თუმცა ამ დრომდე მიმდინარეობს ადგილზე თავად აფეთქები დაზიანებული კორპუსის მდგრადობის შემოწმება. სპეციალურმა საგამოძიებო სამსახურმა დღეს განაცხადა, რომ 2023 წლის აგვისტო-ოქტომბრის პერიოდში პირადი ცხოვრების საიდუმლოს ხელყოფის ფაქტზე 14 პირი ამხილა და მათგან 7 დააკავა. ამ საქმეზე გამოძიება ჯერაც მიმდინარეობს. ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ დღეს გამოაქვეყნა ოფიციალური სტატისტიკა, რომლის თანახმად 2023 წლის 9 თვეში საქართველოში შედგა 5,600,000 საერთაშორისო მოგზაურის ვიზიტი. მათ შორის პირველ ადგილზე არიან რუსეთის მოქალაქეები. 9 თვის განმავლობაში რუსეთიდან საქართველოში შემოვიდა 1,150,000 ვიზიტორი, რაც შარშანდელ მაჩვენებელს 47.3% აღემატება. ვიზიტორების რაოდენობის მიხედვით ხუთეულში არიან თურქეთი, ასევე სომხეთი, ისრაელი და აზერბაიჯანი. Შემდეგ მათ მოსდევენ ყაზახეთის, უკრაინის, ბელარუსის, ირანის და პოლონეთის მოქალაქეები. Კონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო რადონაია უძღაბოდი, ხმის რეჟისორის პულტთან ტატო ჯინჯი ხაზე მუშაობდა.